Roja heştî vê mehê bajar û gundewarên Kobanê ji aliyê Tirkî û grûpên çekdar yên girêdayî wê ve hatin topbarankirin. Di encam da 15 sivîl birîndar bûn û yek jî jiyana xwe ji dest da. Di vê topbaranê de 3 top li navenda bajarê Kobanê ketin. Di encam da 5 sivîl birîndar bûn û hejmarek mezin ji topan li gundan ketin. Wek gundê Cirin, Xan, Serzûrî, Koperlik û Qeremog. Gulluwî gundî zarokekî 4 salî bi giranî birîndar bû û milekî xwe derda. Her wiha ziyaneke mezin li malên xelkê bû.
Tiraste jî adibînê du eskê Tirk di vir avit û millet sivîlan. Sivîl milletê sivîl gînigê haqet bûn. Zarokek kiçikî emirî xwe 4 salî bûnigê haqet bû. Û 4 sê jin werga seqet bûn û di sêzarî dincî vir ew bûn. Yanî gî millet vir medenî ye. Erd merdê xwe diçîne, li vir ew dikine, li vir boşên tiştek vir tune jî. Yani nem be jiro kasa gilver haben yani git millet sibila ad merde khot chine od hazaro git gilvra yani am hang be pri gond gond dar kat da gond tamam gond to pa boran kar yani nese ki hendek avat dore bisef sha bisef hauna ki avat yani nese ki hendek bu par git millet medaniya havalna kasmat vertana ut shak na jabhal na shak vertana bu
deskor da hot na va
o be qaraqole hen avat hang ji qaraqole bojan avat yani haun yani pri avat avat yani
Dewrişê Heçxelî ji gundê Serzûrî dibêje. Xwedê ew zarokên wî parastin. Li gor wî bitirî ji 15 topan di nav gundê wan da ketin. Û diyar dike, go di navberî wan û eniya şer da nîzî 2 kilometr heye. Dewrêş dipirse, go gunehê vî xelkî çi ye da go zarokên wan di bin top û gulan da jiyan bikin. Û diyar dike, go çend top li dora mala wî ketin û heger yek li malê keta wê ew zarokên xwe mirî û birîndar bana.
Dinî em medenî ne, em nêv erdê xwe da bûn. Qezîba sibteh teqî li cirin teqî ye. Piştî cirin jî neqil gundê me gerê don. Gundê me jî wala medenî ne, tu nixdê eskerî lê tune. Berkî 6 qezîfe li gundê me jêr ketin, 15 16 jî ji gundê me jêr heta gundê me jor ketin, ava jî parçeyê xwe ne. Wallahi li pêş qêpik hetin, me eşûnê wan jî rabe netekim. Li ber malê min em kerê kulfetin, ez û zarî xwe, birê xwe, em 15 male li gundin. Kalê me, pîrê me, çûkê me, mezinê me, zarî me. Zenba wî miletî medenî çi ye? Yani em bangê xwe dikine hiqûq li însan, Umem el-Mutehîda, dewletê damin bînî Rûsya û Amerîka, ma zenbî wî miletî medenî çi ye?
Li xeta şer di navber Kobanî û girê spî da dem bi dem pevçûn rû didin. Û li gor xelkê wê deverê go ew pevçûn kurtin û ne berfere hin. Lê vê carê topbaran giran bû û bê hesab gund hatin armanc kirin. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanî.